Ja minä mietin itsekseni, etsin johdatusta. Luenko minä teille kirjeestä, jonka juutalaistoimiston ystävämme ovat lähettäneet minulle viikonloppuna Jerusalemista? Jotenkin tuntuu, että tässä tilanteessa tämän lukeminen on kuin minä astuisin sellaiselle pyhälle maalle, jota minä en tahtoisi maallisen ajatuksena vetoomuksen edes lähestyä. Surman Kekasvili, 37-vuotias gruusialainen juutalainen, etsi turvaa talonsa kellarista, kun venäläiset pommit tulivat. Hän hautautui kivien alla, laastin alla. 3 vuorokautta voimien uupuessa hän kynsin sormin raapi itsellensä tietä ulos kellarista kaiken hävityksen alla. Kun hänet löydetään, kun georgialaiset kristityt poliisit löytävät hänet, hänen sormistaan ovat tuohon alimpaan niveleen saakka kaikki luut pois. Mutta niillä tyngillä hän on kaivanut itsensä ulos tästä haudan maailmasta. Kun hän pääsee maanpinnalle, hänelle tulee selväksi se, että hänen koko perheensä on menettänyt. Hän on Jumalan uskova juutalainen. Hän haluaisi siunata sukunsa juutalaisten pyhien rituaalien mukaisesti. Mutta mitä hän tekee? Ainakin 3 hänen omaistansa, ehkä 5 tai 6 ovat siellä kivien alla. Mitä hän tekee on tämä? Näillä sormen tyngillä. Hän liikuttaa yhtä kiveä toisensa jälkeen vielä. Ja hän löytää 1 jalan. Ja hän löytää 1 vatsan kohdan. Jalat ovat pois, rintakehä, kaikki on pois. Hän löytää 1 tämän. Ja hän nostaa syliinsä. Tämän irtautuneen jalan ja tämän torson kappaleen. Ja hän etsii tiensä myöskin hävitetyn raunioidun pienen synagogan luokse. Ja hän nostaa sen kivien. Ja hän pistää kivien alle pedolta suojaan tämän rakkaansa jalan ja torson kappaleen. Ja sitten hän peittää päänsä ja nostaa kätensä. Ja hän alkaa rukoilla rukousta vainajien puolesta heprean kielellä. Ja vasta sitten hän on valmis, kun jälleen poliisit liikkuvat JP:llä raunioiden keskellä, niin jättämään tuon tuhoton alueensa. Kivenheiton päässä tuosta talosta oli Frosia Zaziasvilin koti. Kaikki meni, mutta hän jäi henkiin, tämä vanha juutalainen nainen. Hän on 70-vuotias. Hän sanoo, minulla ei ole mitään. ei ruokaa, ei vaatteita, ei lääkkeitä, ei mitään. Näiden tällaisten ihmisten keskellä kulkevat kalastajat vielä. Ja lähettävät kirjeen minulle Jerusalemista ja kertovat näistä henkilöistä ja sanovat, te olette maksaneet 10 paikkaa siinä lentokoneessa, jossa 150 ensimmäistä vietiin. Tosiasia on se, että me olemme maksaneet, mutta vieläkään emme ole saaneet kokoon 10 paikan hintaa. Ja nyt nämä ystävät kysyvät juutalaistoimistosta, voitteko te auttaa näitä ihmisiä? Mitä me vastaamme heille? Mitä me vastaamme heille? Mitä me vastaamme surman kekasvirille, 37-vuotiaalle miehelle, jolla ei ole enää koskaan sormia yhdessäkään kädessänsä, joka hautasi yhden jalan ja yhden torson kappaleen ja rukoili kadosrukouksensa. Jumala, sinä olet pyhä Jumala, ota vastaan näiden rakkaiden sielun. Mitä me vastaamme? Ja minä häpeä sanoa, että tässä muutamassa minuutissa niin me valmistumme esirukoukseen näiden paikkojen ja ihmisten puolesta. Ja minä häpeä sanoa, että näissä samoissa minuuteissa niin me tulemme antamaan sinulle, joka tunnet tässä kaikessa Jumalan äänen mahdollisuuden antaa omastasi. Yksi tällainen lentopaikka, joka merkitsee sitä, että ihminen haetaan, kalastajat hakevat hänet, tuovat hänet. Yksi tämmöinen lentopaikka maksaa 950 euroa. Sillä hinnalla juutalaistoimisto etsii tämän ihmisen, pistää hänet lentokoneeseen ja lennättää hänet Ben Gurionin kentällä. Mutta ymmärrätään sinä, että toisin kuin arkkipiispa Wikström kuvitteli, niin Israelin valtio ei maksa yhtään ainoata tällaista eksodussiirtoa, koska heillä ei ole siihen varaa. Juutalaiset ja kristityt yhdessä antavat omastansa ja tuovat heidät kotiin. €950. Yksi lippu. Minun viimeinen Raamatun kohtani on Saarnaajan kirjassa luvussa 10 ja 19. Sen viimeisellä rivillä on 3 sanaa. 4 oikeastaan. Mutta raha kaiken hankkii. Se lukee sinun Raamatussasi, katsokaa. Mutta raha kaiken hankkii. Kuinka niin? Koska niin on. Bensiini, lentopetrooli maksaa. Kaikki maksaa. Raha kaiken hankkii tässä väärän mammonan maailmassa. Jeesus sanoo, tehkää ystäviä väärällä mammonalla, jotka ottavat teidät vastaan taivaansa kerran. Minä pyydän sinulta tänä iltana tähän kokonaisvaltaiseen eksodusapuun. Sinun sydämesi ja siellä olevan pyhän hengen sanelemaa rakkauden lahja. Pyydän, älä ota vielä esille lompakkoasi tai laukkuasi. Älä vielä puutu siihen. Aivan pian, mutta rukous on kaikkein tärkeä. Kuinka moni tässä huoneessa tänä iltana? Jotenkin aamista, että Sinä olet Jumalan tuoma tässä tilaisuudessa. Jumala on johdattanut sinut tähän tilaisuuteen, jotta sinä saisit olla väline, jonka kautta se, mitä olet kuullut tänä iltana, kulkee eteenpäin Suomen Sionissa tunnettavaksi ja ymmärrettäväksi. Kuinka moni tässä huoneessa käsittää tämän? Pidä kätesi ylhäällä, Isä, Jeesuksen Isä, meidän Isämme Jeesuksen kautta. Minä pyydän, että sinä täytät ymmärryksenä viisauden hengellä, ilmestyksen hengellä, jokaisen veljen siskon tässä huoneessa, joka on nostanut kätensä. Herra, tämä on sinun alttarisi paikka. Sinä vastaat nyt tähän rukoukseen. Herra, anna näiden kristittyjen, joiden kädet ovat kohotettuina, täynnä pyhää henkeä. Olla kuin kaupunkivuorella, jota ei voida peittää. Anna heidän rohkeasti, vainojenkin keskellä, häväistyksenä pilkan kohteeksikin joutuessaan, rohkeasti puhua siitä, mitä sinun sanasi sanoo, tästä ajasta ja sen tapahtumista, ja anna heille viisautta kuljettaa ihmisiä ympäristössänsä siunausliittoon sinun kansasi, siunaamaan Israelia, edesauttamaan sen eksodusta ja jouduttamaan sinun tulemustasi, Herra Jeesus Kristus. Amen.
Tämä oli Leo Mellerin puhe Mikkelisalissa elokuun 26. päivänä 2008. Jo edellisenä iltana Pieksämäellä Leo Meller puheensa alussa totesi hänellä olevan edessä olevaan eksodukseen itärajamme takaa liittyvä erityinen vetoomus Suomen kristityille. Puolivälissä puhetta hänelle selvisi, ettei vetoomus vielä ollut kypsynyt esitettäväksi kuulijakunnalle. Mikkelissä Leo Meller viittaa tähän vetoomukseen, mutta toteaa samalla tietävänsä, ettei esittämisen aika ole vielä Mikkelinkään kokoustilanteessa. Varkaudessa ilmestysmaailman esirippua nostettiin, osittain vielä saarnatuolitilanteessakin. Varkauden puheesta eksodukseen liittyvä sisältö on tällä äänitteellä. Se on vakavaa kuultavaa. Pysähdy.
Mutta tässä on yksi asia, jota varsinaisesti tässä illassa teidän kanssanne tahdon pysähtyä hetken verran tutkimaan. Se on se yksi merkki, joka ehkä enemmän kuin mikään Gogiin, pohjan kuninkaaseen, karhupetoon liittyvä asia koskettaa meitä suomalaisia. Itärajan takana olevien juutalaisten kohtalo. Minä olin toissa iltana maanantaina työtovereitteni kanssa Pieksämäellä. Minä aloitin puhettani Pieksämäellä ja totesin näin, että minulla on hengessäni Kristuksen hengen sinne asettama lataus, joka mahdollisesti merkitsee noin 15 minuutin esille otettavaa aivan kokonaan uutta asiaa, mitä koskaan missään en ole puhunut. Ja sanoin näin, että kun olen sen tuonut esille, niin sitten minä jaan teidän kanssanne tunnin verran Jumalan sanaa muutoinkin. Olin puhunut jonkun aikaa, kun minä käsitin, että sama Kristuksen henki, joka on avannut tätä aihepiiriä minussa, niin sulki tuon aihepiirin Pieksämäellä maanantai-iltana. Ja minä käsitin, että Herran tahto oli se, että hän laajentaisi ja syventäisi sitä, mitä tuohon aihepiiriin liittyy. Olimme eilen Mikkelissä. Olin ollut ankarasti rukoustyössä, pyytänyt Jumalaa avaamaan ymmärrystäni, käsittämään, mitä hän haluaa sanoa siitä, mitä tuossa itärajan takana suhteessa juutalaisiin tapahtuukin. Ja minä tiesin jo aloittaessani kokousta Mikkelissä, että ei sanomaan vielä kasvamassa ja kypsymässä. Mutta minä rohkenin sanoa Mikkelissä näin, että minulla on sisäinen varmuus, nyt aivan uusi sisäinen varmuus siitä, että kun olemme, jos Herra sua, varkaudessa, niin tuossa tilaisuudessa haluan tästä aihepiiristä, joka kasvaa, ottaa muotoansa, niin jotakin sanoa. Ja tänä iltana minä koen, että jostakin syystä vain on niin, että täällä varkaudessa teidän keskellänne, niin minä olen niin kuin ravihevonen lähtöviivalla. Olen ollut jo muutamia vuorokausia. Mutta nyt minä tahtoisin syöksyä sellaiseen spurttiin, jossa muutamien kymmenien minuuttien aikaa minä tahtoisin jakaa teidän kanssanne. Teen sen nöyrästi Jumalan tahtoa kunnioittaen hänen tahdollensa kuuliaisena. Minä en nyt puhu seuraavia minuutteja sinun korvasi yhyys. Anteeksi, mutta nyt on näin. Minulla on tärkeää se, että Jumalan henki auttaa minua puhumaan mahdollisimman selvästi, ymmärrettävästi, että hän antaa sanoja, jotka ovat teitä kunnioittavia ja Kristusta kirkastavia. Mutta minä tiedän yhden asian. Ja saanko sanoa sen ihan noin lonkalta ampuen? Minulle on yhden tekevää, mitä mieltä te olette siitä, mitä minä puhun teille. Se ei tarkoita sitä, että minulla on yhden tekevää, miten te suhtaudutte siihen, mitä Jumala teidän henkenne pistää. Mutta liha ja veri, te voitte nauraa sille, te voitte pilkata liha ja verta täällä tänään. Se on aivan sama tekevää. Mutta minä tiedän, että se, mitä minä jaan teille, on suorastaan Suomen kohtalon liittyvä. Ja minä pyydän sinua siitä lähtökohdasta käsin ottamaan vastaan sen, mitä minä sanon. Yksi Raamatun vähiten luettuja kirjoja. Kirjoja, jota äärettömän harvoin lainataan saarnaajien puheisiin, on vanhan testamentin profeetta Obadian kirja. Tässä kirjassa on yksi luku, 21 jaetta. Se on syntynyt tilanteessa, jolloin ensimmäistä eksodusta kulkeva Israel, jouduttuansa omasta syystänsä kiertämään erämaata, kaivamaan hautoja, johon yksi, toinen, tuhannes, miljoonas ihminen haudataan. Vihdoin saapuu sille alueelle Jumalan maan kartalla, jossa pienen matkan päässä on Jordan virta ja sen toisella puolella lupauksen maa. Israel saapuu alueelle, jota me tänään nimittäisimme Jordanian Hashemita kuningaskunnan alueeksi. Toki tuohon alueeseen myöskin liittyy osia, jotka ovat tänään Saudi-Arabian valtiota. Joka tuntee maantietoa tuolta alueelta tietää, että se on aivan rajatonta erämaan hiekkaa. Jossakin on jokin vesilähde, jonka ympärillä on rakentunut keidas. Ja näiden keitaiden vesilähteistä on käyty ja käydään edelleen kaikenlaisia taisteluja ja sotia. Ja jotka kulloinkin hallitsevat näitä vesiä, pitävät niistä kaikin tavoin kiinni. Kun Israel tulee lähelle tällaista keidasta, niin se on uupunut ja janoinen. Tosiasiassa ihmiset yhtä hyvin kuin karjakin ovat menehtymäisillä. Muistakaa me, että kun Israel lähtee Egyptissä, se kuljettaa mukanansa paljon egyptiläistä rikkautta. Miksi Jumala haluaa, että se ottaa rikkauksia mukaan Egyptistä? Koska matkan varrella on tilanteita, joissa se käyttää näitä egyptiläisiltä otettuja rikkauksia. Esimerkiksi nyt se haluaa maksaa Edomin ja Moabin maan asukkaille vedestä, jota se tarvitsee. Mutta nämä asukkaat eivät taida myydä keidaskaivojensa vettä Israelille. Ja niin Israel joutuu kulkemaan edelleen menehtymäisillänsä kohti lupauksen maata. Taivaassa on Jumala, joka on sanonut, että Israel on hänen silmäteränsä. Sinun silmäsi keskipiste. Jumala sanoo, minulla on silmä, minä näen kaiken. Mutta minun silmäni keskipisteessä minä näen minun kansani, Israelin. Ja hän sanoo, joka koskettaa Israelia kielteisesti, koskettaa hänen silmäteränsä. Sen jälkeen, kun on tapahtunut se, mikä on tapahtunut Israelin suuntaan, Obadia, Jumalan näkyjen näkijä, saa ilmestyksen. Tässä ilmestyksessä Jumala ilmoittaa profeetallisesti, mikä odottaa näitä kansoja ja niiden suoraan alenevassa polvessa olevia jälkeläisiä, näitä kansoja, jotka ovat koskettaneet Israelia Jumalan silmäterää, evänneet siltä avun. Nämä 21 jaetta Obadian kirjaavat tätä profetiaa. Ja minä luen muutamia rivejä. Aloitan jakeesta 12. Älä ilku juutalaista heidän turmionsa päivänä. Ja 14. Älä seiso tienhaarassa hävittämässä hänen pelastuneitansa. Älä luovuta hänen pakoon päässeitänsä ahdistuksen päivän. Ja 15. Sillä lähellä on Herran päivä kaikkia pakana kansoja. Niin kuin sinä olet tehnyt, niin sinulle tehdään. Kosto sinun teostasi kohtaa sinun omaa päätäsi. Muistakaa, että Jeesus kytkee tähän, kun hän kulkee ihmisten keskellä. Matteus 25 luvussa hän puhuu siitä, että mitä tahansa me teemme tai jätämme tekemättä hänen vähäisimmille veljillensä. Se on viittaus juutalaiseen. Se kohdistuu suoraan häneen. Suoraan Jeesukseen. Jeesus antaa esimerkkejä. Minä olin koditon, minä olin nälkäinen, olin janoinen, olin alaston, olin vankeudessa. Mitä te jätitte tekemättä vähäisille veljille? Te jätitte tekemättä se minulle. Ja sen mukaisesti Jeesus sanoi, joko siunaus tai kirous tulee kansojen päälle. Jokainen tässä huoneessa hieman pitempään kristittynä elänyt ja ajan tapahtumia seurannut suomalainen lienee perillä siitä, että 20, 25, jopa 30 vuotta sitten Jumalan omaisuuskansan profeetta Stephen Lytle kulkee tässä maassa ja innostuttaa suomalaisia kristittyjä uskomaan se, mitä Jumala on näyttänyt hänelle. Exodus 2 on tulossa. Ja tämän Exodus 2 piirissä juutalaisia ihmisiä tulee siirtymään Suomen rajan läntiselle puolelle. Monet myöskin tietävät sen, että tuo sanoma, tuo julistus sai aikaan sen, että useat suomalaiset, ottaessaan sen hyvin vakavasti, alkoivat laajentaa rakennuksiansa, muuttivat liitereitä, navettoja, kesämökkejänsä majataloiksi, joissa oli paljon vuoteita päällekkäin. Samanaikaisesti hankittiin venäjänkielisiä koko raamattuja ja varastoitiin ruokaa. Kokouksessamme Helsingissä käy edelleen eräs ruotsinkielinen kristillisdemokraattisen puolueen merkittävästi mukana oleva viljelijä, joka ei vain varastoinut johonkin muutamia säkkejä jauhoja, vaan rakensi valtaisat betonialtaat ja niiden päälle monikerrokset varastohuoneet, ja ne ovat edelleen tänä päivänä täynnä erilaisia ruokatarvikkeita. Tosin vuodet kuluvat ja ruokatarvikkeet täytyy uusia, mutta tämä mies hammasta purren säästää kaikesta, missä hän voi säästää, jotta hän voisi toteuttaa sen vision, mikä Jumala antoi hänelle, varastot täyteen, kun juutalaiset tulevat. No totta on myöskin se, että löytyy kristittyjä, jotka ovat sitten ryhtyneet ajattelemaan, että tuohan on aivan naurettavaa touhua semminkin, kun sieltä ei ketään ole tullut eikä tunnu tulevan. Katsohan, Jumala ottaa nämä juutalaiset pohjoisesta maasta, niin kuin Jeremia 16. luvussa sanotaan, kahdessa aallossa. Ensimmäinen aalto on kalastajien aalto. Oletteko käyneet kalassa noin perinteisellä tavalla? Syötti on, eikö totta, siinä koukussa ja te istutte ja sitten nappaa. Se on kalastamista. Mutta sitten tulevat metsästäjät. Nämä metsästäjät eivät ole näitä juutalaistoimiston tai kristittyjen kalastajia, jotka kalastavat juutalaisia lähtemään. Ei, nämä metsästäjät ovat Googin miehet, jotka tekevät sitä, mitä nyt elokuun 8. päivänä on tehty. Hyökkäävät kristittyjen alueille ja hyökkäävät yleensä alueille, jossa juutalaisia suositaan. Ja nämä juutalaiset joutuvat, niin kuin Raamattu ennustaa, vuorille, kukkuloille ja kallioiden rotkoihin. Jeremia 16 ja 16. Mutta nämä metsästäjät tulevat ehkä tietämättänsä ainoastaan toteuttamaan tätä jälkimmäistä jaksoa tässä viimeisessä eksoduksessa pohjoisesta maasta. He tulevat ajamaan juutalaiset liikkeelle sillä tavalla, että missä tahansa on ovi, joka on auki, josta he pääsevät pois pohjan kuninkaan valtapiiristä, niin sieltä he menevät. Se, mitä minä olen kokenut, kuin Pyhän Hengen rakennustyönä viimeisten vuorokausien aikana, josta en ole saanut mitään puhua ennen tätä iltaa, se on tämä. Nyt on tosi kysymyksessä. Se, mitä eksodusta on harrastettu tähän mennessä Suomessa, on ollut harjoitusta. Jumala on kokeillut Suomen Sionin uskoa ja valmiutta. Otammeko me vakavasti, kun Pyhä Henki puhuu siitä, että maamme rajojen ylitse tulevat Googin miehiä pakenevat Jumalan omaisuuskansan jäsenet? Mutta katsohan, ymmärrys lisääntyy. Ja me käsitämme sen, että vasta kun karhu nostetaan kyljellensä, vasta kun se saa käskyn, mene ja syö paljon lihaa, vasta silloin alkaa venäläisillä ja sen liittolaisilla luvallinen, oikeutettu juutalaisvaino. Liha on suojattu siihen saakka. Yhtä hyvin gruusialainen liha kuin armeenialainen liha kuin juutalainen liha. Se on suojattu siihen asti. Mutta nyt meillä on merkit osoittamassa, että karhu on noussut. Minä en väitä, että se, mitä Jumala on tekemässä minun hengessäni antaessaan eräitä ohjeistuksia tätä edessä olevaa juutalaisten tulemusta ajatellen, olisi jonkinlaisessa loppupisteessä täällä tänä iltana. Mutta minä jaan sinulle se, mitä minulla nyt on. Ja olkoon se jokin siemen, jonka Pyhä Henki kastelee sinussa ja sinä kuuntele, mitä Herra puhuu sinulle tästä eteenpäin. Muutamia teesejä. Ensimmäinen. Suomen Sionissa tarvitaan nyt ihmisiä, joilla on erityinen tietämys ja ymmärrys, voideltu tietämys ja ymmärrys siitä, mitä tapahtuu Itärajan toisella puolella. Meillä on kirjapöydällä muutama kappale kirjaa, joka ei ole tässä nyt minun käsissäni, mutta saanko pyytää tohtori Rantasen kirjan. Kun kirja odottaessa avaamme apostolien tekojen 7. luvun, niin löydämme, kiitoksia, löydämme jakeesta 22, 2,5 riviä tekstiä, mitä en tiedä, onko kukaan koskaan tästä sen kummemmin mitään mielipidettä esittänyt, mutta täällä puhutaan Mooseksesta, tuosta miehestä sinä tiedät, jonka kädessä on Jumalan sauva. Mutta hänellä on muutakin, jotta hän voisi kuljettaa Israelin eksodukseen, vapauteen Egyptistä. Niin mitä hänestä sanotaan? Ja Mooses kasvatettiin kaikkeen egyptiläisten viisauteen. Ja hän oli voimallinen sanoissa ja teoissa. Huomaatko, ennen kuin viitataan näihin Ylen ihmeellisiin voimatekoihin. Ja aina täytyy muistaa, Raamatussa on pyhän hengen järjestys. Se, mikä mainitaan ensimmäisenä, sitten mainitaan toiseksi tärkein ja niin edelleen. Ennen kuin mainitaan tämä toinen asia, niin sitä ennen todetaan, ja Mooses kasvatettiin kaikkeen egyptiläisten viisauteen. Meillä Suomessa on, Jumalan kiitos, olemassa tämä kirja, ainoa laatuansa toistaiseksi. Patmos-lähetyssäätiön lääkäri, lääkintälähetyksen johtajan, lääketieteen tohtori Maire Rantasen teos Aika avata silmät. Alaotsikko, Venäjällä kaikki ei ole, miltä näyttää. Marja Rantanen on työskennellyt parisenkymmentä vuotta lääkärinä, avustustyönjohtajana ja muissa tehtävissä Raamatun levityksessä ja näin edelleen Neuvostoliiton ja sen jälkeisen Venäjän alueella. Marja Rantanen on palkittu 2 kertaa Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen Venäjän hallituksen mitaleilla. Hänet kutsuttiin entisen Neuvostoliiton suurlähetystöön, Venäjän suurlähetystöön Helsingissä, ja Moskovasta saavuttiin tuomaan hänelle 2 korkea-arvoista mitalia. Kunnianosoituksena siitä avusta, mitä hän on tuonut ennen ja jälkeen Neuvostoliiton muuttumisen kansoille, jotka tarvitsevat apua. Koko tuon ajan Maria on tutkinut, hankkinut viisautta ja ymmärrystä siitä, mitä Itärajan takana tapahtuu, mihin siellä ollaan menossa ja mihin valmistaudutaan. Muutamia kuukausia sitten ilmestyi hänen kirjansa, Aika avata silmät. Meillä on, jos me tahdomme, mahdollisuus sellaisen viisauden ymmärtämiseen, jota me tarvitsemme, jota me voisimme esimerkiksi rukoustyötämme oikealla tavalla suorittaa ja tietää, mitä me suljemme, mitä me päästämme, mitkä ovat ne linnoitukset näkymättömässä Maagogin maatilassa, jota vastaan meidän tarvitsee Jeesuksen nimessä ja veressä ja apostolisilla avaimilla astua. Moosesta koulutettiin 40 vuotta tuntemaan, mikä egyptiläisten viisaus on. Meillä ei ole aikaa 40 vuotta, mutta Jumalan kiitos, meillä on tietokone, meillä on kirjapainot. Meillä on mahdollisuus hankkia tämä viisaus. Ja minä sanoisin näin, Suomen Sionissa on tavattoman tärkeää karistaa nyt päältä sellainen ylihurskas asennoituminen asioihin, jonka mukaisesti esimerkiksi politiikka tai talouspolitiikka tai sotilaspolitiikka on asioita, jotka voidaan jättää seurakunnan ulkopuolelle, eivät ne kuulu meille. Ei, me olemme vain kiinnostuneet siitä, että Raamattuja viedään Venäjälle. Ensimmäinen eksodus ei olisi tapahtunut ilman tätä viisautta. Ja me tarvitsemme tätä viisautta ja ymmärrystä tänään. On olemassa toinenkin mahdollisuus meille kristityille. Se on se, että me emme tällaista viisautta etsi. Minä ehkä löydän täältä dokumenttien joukosta yhden paperin, jota yritän tavoittaa. Tässä se on. Arkkipiispa John Wikström kirjoittaa kirjeen kirkon miehelle rovasti Jal Soloniukselle, miehelle, joka oli Urho Muroman oikea käsi silloin, kun raamattuopistoa rakennettiin, ja joka sitten minun elämänsä loppuvaiheessa oli myöskin Patmos-lähetyssäätiön hallituksen jäsen. Rovasti kirkkoherra Jal Solonius saa kirjeen arkkipiispalta 26. huhtikuuta 1983 vastauksena omaan kirjeeseensä, jossa hän muun muassa kehottaa Suomen piispoja kehottamaan seurakuntalaisia rukoukseen ja paastoon. Ja sitten hän ottaa myöskin esille juutalaiseksoduksen, joka oli tuohon aikaan hyvin populaari asia Suomen sionissa. Ja hän kysyy arkkipiispalta, miten Suomen kirkossa suhtaudutaan tähän, ja eikö pitäisi kirkossa olla valmiutta ymmärtää, mitä Jumala on tekemässä. Kuuntele, mitä John Wikström kirjoittaa. Uutta eksodusta koskevaan kysymykseen joudun suhtautumaan varauksellisesti. Kysymyshän on tässä ennen muuta niin sanotun yhteiskristillisyyden nimissä kulkevan helluntaalaistyyppisen toiminnan poliittista Israelin valtiota koskevasta entusiasmista, jota johtaa ennen muuta, tuossa lukee Leo Meller. No jaa. Toimeksi annostani sekä Leo Mellerin että Steven Lightollin toiminnasta on kerätty materiaalia, joka yksiselitteisesti puhuu sen puolesta, että meidän kirkkomme on syytä suhtautua varauksellisesti tähän hankkeeseen. Ei ole olemassa mitään tosiasiallisia merkkejä siitä, että Neuvostoliitto tulisi myöntämään maasta poistumisluvan niin valtaisalle määrälle juutalaisia kuin profetioissa kaavaillaan. En minä tiedä, saanko koskaan mahdollisuutta, mutta taivaassa viimeistään, niin tahtoisin kysyä arkkipiispa Wikströmiltä, miten hän mahtaa suhtautua siihen, että vastoin näitä tosiasiallisia merkkejä, jotka hänen mielestään merkitsivät enemmän kuin profeetiot. Hänen päivinänsä 1,250,000 venäläisjuutalaista on kuitenkin lähtenyt eksoduksessa. Ja jos nämä lähtivät, niin hyvät kuuntelijat, loputkin lähtevät. Jumala jää velkaa. Joten on hyvin tärkeää se, minkälaisen tiedon varassa me olemme. Me tarvitsemme asiatietoa, toiseksi me tarvitsemme myöskin voideltua tietoa. Me tarvitsemme olla Herran puuttelussa, hänen istuimensa edessä, ja kuulla hänen sanovan meille, mitkä hänen suunnitelmansa ovat Suomen maaperää ajatellen. Kun Gogin sota tästä alkuvarustelustansa käy siihen jaksoon, jolloin Venäjä näyttää islamilaisten liittolaistensa kanssa yhtäkkiä koko maailmalle valtaisan voimansa. Silloin meillä täytyy olla sekä asiallista tietoa, maallista tietoa, viisautta, ja meillä täytyy olla pyhän hengen valoa, jotta me emme ryhtyisi tällaiseen, minkä arkkipiispa ryhtyy Suomen kirkon korkeimpana priimaksena. Ei ole mitään tosiasiallista merkkiä siitä, että tällainen eksodus voisi alkaa. Niin, mutta 7 vuotta myöhemmin Neuvostoliitto hajosi. Ja 2 vuotta siitä eteenpäin 500,000 juutalaista oli jo lähtenyt. Rakkaat, me emme saa tuijottaa kuin sokeina maallisiin merkkeihin, on aika avata silmät ja saada voitoa. Kolmanneksi. On tärkeää, että me kristittyinä itärajan takaisia asioita ajatellen, mutta erikoisesti myöskin juutalaisliikehdintää ajatellen, tartumme alttarin sarviin, emmekä päästä otetta Jumalan edessä. Ja pyydämme, että se mitä Jumala on aloittanut Suomen hallintoelimien huipulla, yhdellä, mitä tärkeimmällä valtioneuvoston ministeripaikalla. Saakoon se jatkua jopa niin pitkälle, että presidentin linnassa Tarja Halosen silmät avautuisivat. Jokainen tässä huoneessa on tietysti tietoinen siitä, mitkä olivat ne prosessit, jotka johtivat ulkoministerin vaihtamiseen. Ehkä sinä et ole kuitenkaan tietoinen siitä, että Ilkka Kanerva, kokoomusmies, sattui kuitenkin olemaan se yksi poliitikko kokoomuksessa, joka menneinä Neuvostoliiton kumartamisen vuosina oli merkittävällä tavalla kommunistien hallinnassa. Soluttamassa Neuvostoliiton vaikutusta kokoomuspuolueen piiriin. Ehkä sinä tiedät tätä. Mutta minä pilolla ja vavistuksella esitän tämän kysymyksen itselleni. Jos ulkoministeri ei olisi vaihtunut ennen elokuun 8. päivää 2008, niin mikä mahtaisi olla Suomen asema Euroopan unionissa, muualla suhteessa siihen, mitä nyt tapahtuu Itä-Rajan takaa? Minä olen täysin vakuutettu siitä, että Jumalan kaikkivaltias käsi, joka nostaa ja alentaa, on asettanut nyt ulkoministeriksi miehen, josta meillä kristityillä on syytä kiittää Jumalaa, ja jonka puolesta meidän tarvitsee mitä voimallisemmin rukoilla, jota mikään ei nyt järkyttäisi hänen tietänsä, vaan hän kulkisi näiden suurten peruspalikoiden keskellä sitä tietä, jota hän kulkee. Neljänneksi, niin, minun täytyy näyttää sinulle ennen kuin menen tuohon neljänteen kohtaan eilistä Keskisuomalainen lehden uutissivua. Ministeri Stubb toteaa, hyökkäys Georgiaan on vakava poikkeus yhteisistä periaatteista. Yläingressissä todetaan näin. Vanhanen ja Stubb arvostelivat Venäjää paluusta voimapolitiikkaan. Tutkijan mukaan puheet heijastelevat muutoksia suomalaisessa ajattelutavassa ja painotuksessa. Tämä on aivan räjähdysvoimaista tekstiä, hyvät ihmiset. Valtioneuvoston valtaosa ja tasavallan presidentti varovat sanojansa ja käyttäytyvät sen mukaisesti. Mutta nyt on ulkoministeri ja pääministeri, jotka eivät ole sen virran viemiä, jossa me suomalaiset olemme tottuneet olemaan. Siitä huolimatta, että niin kuin kahden viimeisen vuorokauden uutistekstit osoittavat meille, siitä huolimatta, mitä tapahtuu tuolla Itärajan toisella puolella, niin Suomi edelleen laskee koko ulkomaan kauppansa kahden valtion varaan, Venäjän ja Kiinan. Kyllä nämä ministerit, kyllä Stubb ja Vanhanen tietävät, että kiristysote saattaa laueta mikä hetki tahansa Suomea vastaan. Mutta kristittynä meillä on syytä myöskin muistaa, että Jumala on niiden puolella, jotka ovat hänen kansansa, hänen valitun Israelinsa sortoa vastaan. Ja kun me siunaamme Israelia, niin me kyllämme siunauksen itsellä. Neljänneksi. Minä kehottaisin Suomen Sionin kristittyjä ottamaan rukousalttarillensa asian, jonka ilmaisisin näin. Pyydämme Jumalaa näyttämään meille. Nyt uudesti ja tuoreesti, nyt unohtaen mitä tahansa 70-80-luvulla näissä Exodus-asioissa on tapahtunut. Unohtaen kaiken, kysyen tämän hetken maailmantilanteessa, Jumala, mitä sinä näytät meille suomalaisille valmiudesta, kun juutalaiset tulevat? Voi olla, että Jumala näyttää meille, että meidän tarvitsee aloittaa jälleen siitä, missä me olemme joku jo lopettaneet vuosia sitten, kun mitään ei tapahtunut. Minä tunsin työmme perustajan, oman hengellisen johtajani ja opettajani Ensio Lehtosen vaikutuksen kautta 60-luvun alussa liikennöitsijän, miten minä tämän sanoisin nyt, liikennöitsijän jossakin Pohjois-Karjalassa, joka toisen maailmansodan loppukuukausina joutui väkevään puutteluun siinä herätyksessä, mikä kosketti Suomea silloin. Herätys, jossa Frank Manks oli Jumalan väline, jossa syntyi kansan Raamattu, seura kuva ja sana ja näin edelleen. Profeetallinen ääni puhui tälle liikennöitsijälle Lahdessa. Lahden keskuskirkossa, oliko nimi tuo, oli sota aikoina ympäri vuorokauden rukouskokouksia. Ja eräänä yönä täysin pimennetyssä kaupungissa ja pimennetyssä kirkossa kirkon täyteinen joukko ihmisiä ovat rukoilemassa, ja tämä liikennöitsijä kuulee, miten hänen edessään seisoo joku. Ketään ei seissyt siinä, mutta hänen edessään seisoo näkymätön, joka puhuu äänellä, jota monet toiset kuuntelevat ja voivat todistaa, että se oli totuudellinen ääni, ja sanoo näin. Minun omaisuuskansani tulee Suomen rajan ylitse, kun tämä sota on ohitse. Ja minä tahdon, että sinä, liikennöitsijä Jumalan armosta, rikas mies Jumalan armosta, niin erotat 10 osan koko sinun kalustostasi. Ja pidät sen huippukunnossa, vaihdat aina uusia autoja ja sijoitat ne sinne ja sinne Suomen itärajan tuntumaan. Kätke ne, hanki paikat, jossa ne ovat suojassa. Sinä tai sinun jälkeläisesi tulevat näkemään, miten nuo autot vievät minun omaisuuskansani turvaan. Ensio Lehtonen, työmme perustaja, oli todistaja siihen, miten tämä liikemies, tämä liikennöitsijä, teki juuri näin. Hän ei vain pistänyt 10 osaa kalustostaan, hän pisti 20% kalustostaan kaikesta, mitä hänellä oli tätä kuljetusta varten. Ja minä sanon sinulle jotain, kun Stephen Lytle kulkee Suomessa ja julistaa tätä sanomaa, niin tämän liikennöitsijän 3. polvessa oleva jälkeläinen, kristitty mies, tulee Stephen Lytlein luokse, olen hänen tulkkinsa, ja sanoo näin. Kiitos tästä rohkaisusta, minkä olette tuoneet Suomen Sioniin. Minä olen 3. polvessa suomalainen liikennöitsijä, joka pidän siellä ja siellä, ja hän sanoo paikan, maanalaisissa kellarisuojissa, huippukunnossa huollettuna, viimeistä huutoa olevia suuria linja-autoja yhtä tarkoitusta varten, kuljettamaan juutalaiset länsirajan toiselle puolelle. Hän siis viittaa Suomen itärajaan tuolla siellä ovat bussit kuljettamaan juutalaiset halki Suomen länsirajan toiselle puolelle, mahdollisesti Norjaan. Ja tämä mies sanoo, ja minä tulkkaan häntä, profeetta laitoo, sanokaa minulle, oliko tämä isoisän kuulema sanoma taivaasta, mitä teidän henkenne todistaa, Stephen Lytle puhkeaa kyyneliin. Hän puhkeaa kyyneliin ja hän sanoo, Jumala on ennakkoon näyttänyt minulle sinut. Hän on näyttänyt sinut ja muutamia toisia ihmisiä Pohjois-Euroopassa. Hän on ennakkoon näyttänyt sinut kolmannen sukupolven liikenneitsijä. Ja hän on sanonut, näiden todistajien kautta minä tulen vahvistamaan sen käskyn julistaa Exodusta, jonka minä olen antanut sinulle. Missä on Stephen Lytle tänään? Hän on iäkäs mies. Mutta hän matkustaa edelleen. Hän julistaa edelleen saman sanan. Joku aika sitten hän oli vierailemassa Patmos-lähetyssäätiön Yhdysvaltain itärannikolla New Yorkin valtiossa toimivan lähettiperheemme seurakunnassa julistamassa siellä tätä Jumalan ihmettä. Meidän lähettiperheemme tekee työtä juutalaisten, entisen Neuvostoliiton alueelta tulleiden juutalaisten keskuudessa New Yorkissa. Heidän seurakuntansa on näitä juutalaisia. Ja tähän seurakuntaan Stephen Lytle tuli. Julisti siellä yhden päivän. Ja tämän vierailun tuloksena niin lähetti pariskuntamme sanoi, me olemme kuin kolmannessa taivaassa. Me olemme tienneet paljon siitä, mitä Jumala on tekemässä, mutta nyt hänen profeettaansa oli meidän keskellämme ja sanoi, te ette kuole ennen kuin te näette tämän kaiken. Te ette kuole ennen kuin te näette tämän kaiken. Tämä oli ennen elokuuta. Tämä oli ennen karhun nostamista kyljelle. Mutta katsotaan taivaassa väreilee. Ja tämä väreily tunnetaan täällä maan päällä. Viidenneksi. Minä olen kokenut Kristuksen hengen vaikuttavan omassa hengessäni voimakasta kehotusta Suomen Sionin suuntaan sanoa tällä tavalla. Meidän taistelumme ei ole liha ja verta vastaan. Me emme vihaa venäläisiä. Tosiasiassa kristitty ei vihaa yhtään ainoata ihmistä. Mutta me vihaamme niitä henkivaltoja, jotka ottavat pimeydessä elävän ihmisen hallintaansa. Ja käyttävät hänen lihansa ja hänen vertaansa välineenä, jossa noustaan henkivalloissa Jumalaa ja hänen voideltuansa vastaan. Mitä se tarkoittaa, että me emme taistele lihaa ja verta vastaan? Meillä on hengellinen sodankäynti käynnissä. Kun Mooses alkaa vapauttaa Israelia Egyptistä, niin me tiedämme, että edessä oli voimien yhteenotto. Demonisten voimien ja Jumalan voiman kesken. Demoniset voimat pystyivät sangen pitkälle kopioimaan Jumalan voimaa. Mutta vain Jumala hallitsi elämää ja kuolemaa. Vai Jumala pystyi hukuttamaan Egyptin? Mutta Egypti ei pystynyt hukuttamaan Israelia. Ymmärrä siis, mikä tahansa on se rukoustyö, mikä tahansa on se hengeinen sodankäynti, jossa me Suomen niemeltä käsin itärajan toiselle puolelle nostamme käsiämme, rukoilemme, siunaamme, käskemme punaista faaraota Moskovassa päästämään juutalaiset. Käskemme demonisia hävityksen voimia olemaan sidotut siinä pahassa, mitä ne tekevät esimerkiksi Gruusian kristillistä kansaa vastaan. Puhumattakaan siitä, mitä ne uhkaavat tehdä ihanan maan hävityksen merkeissä. Kun me sidomme tai kun me päästämme, niin muistakaamme, me olemme tekemisissä korkeimman Jumalan voiman kanssa. Se ei merkitse sitä, että meillä oli yhteenottoja. Se ei merkitse sitä, että kun sinä alat rukoilla juutalaiseksoduksen puolesta, kun sinä alat rukoilla, että linnoitukset rikkoutuvat ja ihmiset vapautuvat ja juutalaiset pääsevät liikkeelle. Se ei merkitse sitä, että sinä joudu niin kuin Mooses ja Aaron joutuivat tekemisiin Faaraon, noitien ja heidän edustaman demonisen vallan ja voiman kanssa. Minä sanon suoraan sinulle, ota tämä vakavasti nyt. Minä sanon suoraan sinulle, ryhtyä hengelliseen sodankäyntiin näillä alueilla merkitsee sitä, että sinun elämäsi tulee paljon vaivaa ja tuskaa. Vastoinkäymisiä, ihmissuhteissa rikki menemistä, köyhyyttä ehkä. Mutta muista, hän joka on sinussa, on suurempi kaikkea. Ja viimeisenä sinunkin elämäsi multien päällä tulee seisomaan lunastajasi. Ja silloin paljastuu, mikä on elämän paras osa. Vaikka kaikki menisi, mutta Kristus jää, niin kulkekaamme hänen kanssansa koko tien, mihin hän johtaa. Ja meille suomalaisille täällä Suomen niemellä tämä tie ehdottomasti tulee kulkemaan hengenmaailmassa, ehkä myöskin lihassa ja veressä, juutalaisten auttamiseksi itärajamme toisella puolella. Minä mainitsen yhden asian vielä. Niin. Minulla on fyysisellä kielellä niin tämä asia. Minä voin sanoa tämän verran. Minulla on haaste sinulle. Tämä ei tule nyt selväksi minun hengessäni. On jotain sellaista, mitä Kristuksen henki minussa rakentaa tällä hetkellä lisää. Mutta kysymys on tästä asiasta. Tässä huoneessa tänään on joku tai joitain kristittyjä, jotka Jumala on valinnut toimimaan fyysisesti oppaina hänen omaisuuskansansa henkilöön. Kuljettamaan heitä. Ja nyt tämä on se, missä minä en näe nyt selvästi. Ehkä se on huomenna selvyyttä, ehkä se on ylihuomenna selvyyttä. Mutta kuljettamaan heitä sellaista, minä näen kuin sellaisen kummallisen palapelin, kun Suomen kartan, joka on rikottuna moneen palaseen, ne pitäisi koota. Jumala haluaa käyttää sinua. Niin mitä ilmeisemmin minä koen profeetaisessa hengessä sen, että kysymys on siitä, että silloin kun tämä juutalaiseksodus tapahtuu, niin silloin myöskin Euroopan unionia hallitseva ylen hirmuinen petohenki on liittoutumassa juutalaisia vastaan. Ja silloin tässä maassa juutalaisten auttaminen ei ole vain sitä, että meillä on varastohuoneita, että meillä on vuoteita, että meillä on busseja jossakin, vaan se merkitsee myöskin sitä, että me tarvitsemme aivan erikoista pyhän hengen täyteyttä ja lahjaa johtamaan nämä juutalaiset tämän maan lävitse, minne tahansa heidät on vietävä, missä heidän turvansa heitä odottaa. Minä en osaa sanoa enempää. Sinä ymmärrät, minä olen ottanut esille kohta kohdalta asioita, jotka pyhähenki on viikonlopusta alkaen rakentanut minun hengessäni. Ja tämän kohdan suhteen minä en voi sanoa enempää kuin mitä minä ymmärrän tässä kohtaa.
Kolmas ja viimeinen osio tällä kahden äänitteen koosteella kuljettaa sinut kolmen toisiansa seuranneen kokousillan ensimmäiseen tilaisuuteen Pieksämäelle. Kuten epäilemättä olet jo todennut, tämän julistuksen sisältö on saatava mahdollisimman monen suomalaisen kuultavaksi mahdollisimman nopeasti. Tilaat tätä äänitesarjaa annettavaksi tai edelleen myytäväksi. Olet myös vapaa kopioimaan näitä puheita vapaasti ja millä tahansa tavalla levittämään niitä tutuille ja tuntemattomille. Kirjoita paikallislehtiin tästä aiheesta. Jos paikkakunnallasi on kaupallinen radioasema, ota yhteyttä ja kysy, olisiko asema kiinnostunut radioimaan vapaasti ja kustannuksetta jotakin näillä äänitteillä olevasta sisällöstä. Voit myös ehdottaa haastattelua Leo Mellerin kanssa. Jumala siunatkoon sinua ja läheisiäsi. Pysy rukousrintamassa.
Lopun tapahtumien kokonaiskartta ottaa muotoansa. Ja sitten on tällainen päivän otsikko. Ja siihen liittyen kokonainen aukeama Ilta-Sanomissa. Oletteko nähneet tuon? Al-Qaida yritti Suomeen, lukee tuossa etusivulla. Pidätys lentokentällä, Al-Qaida yritti Suomeen. Kolme miestä, jotka nimillänsä ovat ilmoittautuneet halukkaiksi esimerkiksi suorittamaan muslimiattentaatin Englannin pääministerin tai jonkun toisen brittihallinnon huipulla olevan henkilön murhaamiseksi. Olivat tulossa Suomeen. Mutta kansainvälisen poliisin verkosto paljasti heidän kentällä. Suomalaiset olivat samaan koneeseen nousemassa ja näkivät vierestä, mitä tapahtui, kun nämä miehet pidätettiin. Presidentti Ahmadinejad sanoi tuossa samassa puheessa, jota katselimme Jerusalemin television välittämänä 8. päivänä toukokuuta tänä vuonna. Presidentti Ahmadinejad sanoi, että maailmalla on 30 000 salaista agenttia. Hän sanoi yli 100 maassa. Ja sinä päivänä, kun ydinase räjähtää Tel Avivin ilmatilassa, niin alkaa joukkoteurastus ympäri maaplaneettaa, kaikki juutalaiset hävitetään. Ja jos jotkut pakanavallat nousevat vastustamaan sitä, niin Allahin käsky on laukaista terrorismi niissä maissa. Al-Qaida yritti Suomeen. Rakkaat, me emme ole jokin yksinäinen pieni saari suuren valtameren unohdetuimmassa kulmassa. Koko maanpiirin ylitse tulee kulkemaan se, mikä on tulossa. Mutta minä palaan viimeisen kerran takaisin tuohon kartan parhaimpaan osaan, lupaukseen siitä, että Jumala vihan ja tuomion keskellä on muistava laupeutta. Tunnetko sinä Suomen kirkkohistorian? Tunnetko naapurikansojen kirkkohistorian? Siltä ajalta, kun on yleensä kirkkohistoriassa alettu puhua herätyksestä, ja se aika kuljettaa meidät 1700-luvulla. Oletko tietoinen siitä, että yksikään kansakunta Euroopassa ei ole saanut kokea sellaista määrää herätysaaltoja yhtä toisensa jälkeen kuin mitä me suomalaiset olemme saaneet kokea? Tässä jokunen vuosi sitten juhlittiin sitä, että 100 vuotta sitten Walesissa ja Asuusa kadulla Kaliforniassa jossakin muualla Jumalan pyöhenki laskeutui ja alkuseurakunnan apostolisen ajan ihmeet, merkit ja tunnusteot näkyivät ja puhuttiin uuden helluntaipäivän kokemisesta ja tällaisesta. Mutta tiedätkö sinä, että, no tietysti sinä tiedät, että Lapinlahdella, sieltä Kuopiosta vähän ylöspäin, Savonmaalla, niin koettiin 1700-luvulla apostolisten merkkien säästämänä. Se, mitä vasta noin 250 vuotta myöhemmin muualla maailmassa koettiin, kun Jumala alkoi uudistaa apostolisen kristikunnan aikaa maailmanlaajuisesti. Olethan sinä kuullut Tölppäsniityn ihmeestä. Siellä puhutaan kielillä, siellä profetoidaan, siellä nähdään ilmestyksiä. Herran henki laskeutuu kuin tuliset kielet. Nähdään siellä niityllä heinätöissä olevien päällä. Ja körttijohtaja Paavo Ruotsalainen. Jos sinä hänen tekstiänsä olet lukenut, niin sinä tiedät hänen sanovan, että heränneen kansan keskuudessa puhuttiin kielillä, profetoitiin, sairaita parantui. Ja siitä eteenpäin sitten yksi herätys toisensa jälkeen koskettaa Suomea. Jumala pohjoisessa Lapin alueella antaa herätyksen, joka alkaa Ruotsin puolella, mutta sitten Jumala siirtää sen Suomeen. Ja tämä Suomen tämän hetken lukumäärältään suurin herätysliike, Lestadiolainen liikehdintä. Sen alku oli Ruotsin puolella, Jumala heittää sen Suomen puolelle. Siinä määrin, että kun Lestadiolaiset lukevat Bibliansa, jossa Sakarian profetiassa sanotaan, että Jumala antaa henkensä levätä, niin kuin me luemme pohjoisella maa-alueella, niin heidän Bibliassaan lukee Pohjanmaalla. Jumala antaa henkensä levätä Pohjanmaalla. Ja sitten tulee vuosisadan vaihde ja on Jokisen veljeksiä ja on Urho Muromaa ja ties keitä. Tosiasia on tämä, että kirkkohistoria kertoo meille, että puolen tusinaa herätysaaltoa yksi toisensa jälkeen on kulkenut tämän Suomen niemen ylitse, kun yksi herätys on alkanut taantua niin, että harvat enää sitä tuntevat ja elävät, yhtäkkiä humahtaa taivaasta uusi Jumalan anti. Yksikään toinen kansakunta missään meidän Suomen niememme ympärillä ei ole kokenut mitään vastaavanlaista. Ei koskaan. Ja kun Jumala antaa tänne Ruotsiin ja Norjaan jotakin samanlaista 30-luvulla, 40-luvulla, niin mistä hän löytää miehen, joka on väline tähän kaikkeen? Närpiöstä Pohjanmaalta hän ottaa Suomen ruotsalaisen vapaakirkollisen julistajan nimeltä Frank Mangs. Ja siirtää tämän suomalaisen, Suomen ruotsalaisen miehen Pohjanmaalta Ruotsina Norjaan. Ja näiden skandinaavisten kansojen ainoa todellinen suuri kansan herätys 100 vuoden aikana on suomalaisen miehen kautta syntynyt herätys. Yksikään toinen kansakunta Suomen ympärillä ei voi ylpeillä nöyrästi Herrassa nimittäin mistään tällaisesta. Me saamme ja me voimme. Ja siksi meillä on syytä uskoa, että nyt kun loppumyrskyt ovat todella laukaistut liikkeellä, muista tämä elokuu 2008. Muista 8.8. vuonna 2008. Silloin laukaistiin Gogin sodan alkulaukaukset Georgiassa. Muista tämä elokuu. Mutta samalla kun muistatte, ja tämä on se, mitä minä ajattelin, että minä alussa tulen sanomaan, mutta minä sanon sen tässä lopussa. Tartun nyt Jumalasta kiinni. Pyydä aivan uudenlaista heräämisen armoa itsellesi. Miten pitkään olet kristittynä kulkenutkin, nyt ei ole siitä kysymys. Kysymys on siitä, miten tuore on sinun pelastuksesi näinä päivinä. Rakastatko sinä Jeesusta ensimmäisellä rakkaudella? Oletko sinä niitä ihmisiä, jotka ilmestyskirja näkee? kun siellä puhutaan näistä lopunajan suurista mullistuksista ja sanotaan, mutta nämä ovat ne, jotka seuraavat karitsaa tuulina pilvin. Mihin ikinä karitsa menee.